erdiyo asimana u navbera van her dika çi heye ge fermana xwedê çi bive ve hatiye afirandinê. Xwedê Teala her tiştî bi her demê bin qudreta destê xeva digire. Akî ne esave bi her tiştê zeval bivîne yê bela ve here. Xwedê rehma xwe dilovaniya xeva afirandineke bêqusûr ve dinyaka bêqusûr çêkiriye ji bona me em rind û rehet jiyana xwe derbas bikin. Bi hindera wana Xwedê Teala çav, guh, poz, ziman û mêjî me re afirandiye. Em çavên xeva çi divînin, guhên xevan çi dibîzin, pozên xeva çi bînê hildidin, zimanên xeva çi teme hildidin û mêjiyên xeva çi fehm dikin, ev na gere wê gavê giyalê Xwedê Teala da bê afirandinekî ew karê xwe bikin. Xwedê Teala hunerekî mukemmel ve sazimanên mukemmel çêkiriye ji guca xwe qudreta xwe nîşanê me dide û me gazî tefekkura kûr dike. Mirovên kurda tefekkur nakin, ev na nêzingê Xwedê navin, îman Xwedê nayînin. Bisa hezanin ki ev alema bêqusûr û sazimanên mukemmel bi xwe berê çêviye. Ji bona ya ev tehmetê Xwedê daye wana gişkî ra nankoriyê dikin. Li belê müminanc baweriya xwe Xwedê Teala haniye, bi hemasa ser afirandina Xwedê kurda tefekkur dikin. Xwedê Teala heqê mümina da aha kerem dike, şerrê şîtîn xisipartê Xwedê dikin. Evin ku ji piyan û rûniştî û li ser teîla xwe dirêjbûyî zikrê Xwedê dikin û derbarê afirandina asîmanan û zemînê da difikirin. Ev vêya dibêjin: Rebbê me, te ev kainata pûç neafirandiye. Tu ji herkê masikê pakî pakîj, vêca me ji azara êgir biparêze.